Yusuf aka, nega yolg'ondan bo'lsa ham sizga turmushga chiqishga rozilik bermadimi?
Agar menga turmushga chiqishga rozilik berganingda edi, balki hammasi boshqacha bo'lardi.
Men sizni sevishimni kech anglab yetdim. Har kuni, har on, har soniya o'zim bilan o'zim olishaman.
Nega rozi bo'lmading? Jinnivoy. Men esa o'zim urishaman. Nega ertaroq tan olmadim seni sevishimni? Nega? Seni ko'zlaringga qarasam, butun umr kutgan ko'zlarimni ko'ryapman. Bu ko'zlarga cho'kib ketsam ham rozi edim.
Sizning ko'zlaringizda rostdan ham o'zimni aksimda ko'ryapman. Bu ko'zlar nega menga tanishdek ko'rinyapti? Xuddi bolaligimdagi Yusuf akamni ko'zlari. Ko'zlarda ham faqat o'zimni aksimni ko'rardim.
Hozir.
Yaxshi bo'ladi. Chiqib ketasiz Yusuf aka.